ширкати Пойр Энержии Швейцариягӣ барандаи музоида барои тарҳрезии барномаи зист муҳитӣ ва иҷтимоии сохтмони ниругоҳи Роғон эълон шудааст. Дар ин бора вазорати энержӣ ва санҳои Тоҷикистон иттилоъ додааст. Ин музоида соли гузашта баргузор шуда буд ва дар он чаҳор ширкат, ширкати Пойр Энержии Швейцария, Фостер Виллер ва Стерлинг Интернешнл Групи Амрикоӣ ва Ассосиатес ЛТД-и Ҷопонӣ ширкат доштанд. Ин дар ҳолест ки тарҳрезии барномаи фаннӣ ва иқтисодии сохтмони ниругоҳи Роғонро консорсиуми байналмилалӣ иборат аз се ширкат бо сарпарастии ширкати Коен де Белер Консалтинг Инжиниринг Фаронса бар уҳда дорад, ки бар асоси тендер низ ғолиб дониста шудааст. Ширкати Электроконсулти Итолиёӣ ва IPA Енержи Ватер Консалтинги Бритониёӣ низ шомили ҳамин консорсиум ҳастанд. Ҳазинаҳои тарҳрезии барномаи фанниву иқтисодӣ ва зистмуҳитиву иҷтимоии сохтмони ниругоҳи Роғонро Бонки Ҷаҳонӣ сармоягузорӣ хоҳад кард. Бино ба қарордоди имзошуда миёни Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ, агар натиҷаи ташхиси зистмуҳитӣ ва фанниву иқтисодӣ ба нафъи Тоҷикистон тамом шавад, дар он сурат Бонки Ҷаҳонӣ муваззаф аст барои сохтмони ниругоҳи Роғон консорсиуми байналмилалӣ ташкил карда, барои сохтмони ин ниругоҳ сармоягузор пайдо кунад. Ба гуфтаи Сайф Фуло Сафаров, معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، اقدام اخیر بانک جهانی در مورد رد تقاضای ازبکستان درباره برگزاری تشخیص زیست محیطی راغان از سوی ازبکستان خود گواهی علاقمندی بانک جهانی در اجرای طرح ساختمان نیروگاه راغان است. جناب سفاروف افزود:
як давои дарди бисёре аз масъалаҳои минтақа аст. Дар масъалаи таъмини доимӣ бар барои саноати рушдёбандаи минтақа. Дуввум, барқи арзон, зиёд будани сатҳи камбизоатӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад ки яке аз омилҳои барҳамзанандаи он бошад ё камкунандаи он. Ва савум, аз нуқтаи назари экологӣ, Роғон бо барқи арзони худаш метавонад ки бисёре аз пешенҳои барқи аловиро аз байн бубарад ё ин ки онҳоро камранг кунад. Бонки ҷаҳонӣ аз рӯи ҳамин агар усулҳо равандҳо агар фикр кунад, бояд ки тарафдори Роғон бошад.
Бонки ҷаҳонӣ гуфтааст, барномаи фаннӣ ва иқтисодии ниругоҳи Роғонро то соли 2012 ба поён хоҳад расонд. Ба эътиқоди Абдулғани Муҳаммадазимов, таҳлилгари умури сиёсӣ, тарҳрезии барномаи зистмуҳитӣ ва иҷтимоии ниругоҳи Роғон аз сӯи ширкати маъруфи Швейцарягӣ ба иддаоҳои Узбекистон монеа шуда наметавонад, вале метавонад Русияро мутақоид созад, ба ин далел ки طرحی زیست محیطی اکثریت نیروگاه‌های این کشور از سوی شرکت بانفوذ پویر انرژی شویتسریگی برنامه ریزی شده است. جناب محمد عظیموف دلیل کاهش یا قطع مخالفت ازبکستان به ساختمان راغان را چنین توضیح داد:
он вақте ки мо то якум навбати ниргоҳи барқии Роғонро намесозем, ба итмом намерасем, онҳо албатта ё аз номи ҳукумат ё аз ҷунбиши экологӣ баромад карда меранд. Баъд аз ба навбат даровардани навбати аввал, албатта баъд онҳо хоҳанд нахоҳанд маҷбур мешаванд ки тақсири худро иваз кунанд. Чунки агар иваз накунанд, илоҷ нест, чунки мо медонем ки вақте тахтакорӣ ин июн, июл, август, онҳо бояд маҷбур мешаванд ки бо мо гуфтшунид кунанд, яъне як мубодила афкор шаванд.
بنابا گفته متخصصان طبق نقشه بلندی صد آب راغون 335 متر بوده در آن 6 اگرگت نصب خواهد شد که توان آن با 3.6 هزار مگاوات در سال برابر خواهد بود. با گفته متخصصان برای انجام کارهای دوره اول یعنی مورد استفاده قرار دادن دو اگرگت حدود 700 میلیون دلار ضرور است که دولت در این اواخر با مبلغ حدود 200 میلیون دلار سهمیه های این نیروگاه را به مردم فروخته است. قرار است در سال 2013 دو اگرگات وصل و مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که کارهای برقرار کنی ساختمانی در این نیروگاه ادامه دارد و دولت در سال جاری برای ادامه این کارها حدود 850 میلیون سومانی اختصاص داده است که به گفته کارشناسان گواهی به بازگشت بودن روند ساختمان نیروگاه راغان در تاجیکستان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.